Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Genesa, capitolul 1, și vom citi începând cu versetul 1 la versetul 19 inclusiv. Să dăm cuvenit ascultare cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină, și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte, astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de ape, care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului care să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare care ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea, și a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul și să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Amin. Cartea Genesa este cartea începuturilor. Aici găsim începutul creației, aici găsim începutul istoriei umane, aici găsim începutul căsătoriei, începutul păcatului, începutul morții, începutul civilizației umane. Toate începuturile își au originea în această carte, în cartea Genesa, care de fapt însemnează facerea sau creerea. Dacă ne uităm chiar la primele versete din această carte, vom observa că avem foarte multe lucruri de învățat. Din punct de vedere spiritual, nu este doar o descriere din punct de vedere geografic sau arheologic sau știu eu cum, ci este scris pentru învățătura noastră. De fapt, aș putea să afirm că baza Scripturii, a întregii Scripturi și baza crezului nostru este aici, în primele capitole din cartea Genesa. Cineva spunea că toată cartea aceasta, Genesa, tot conținutul ei, ar fi putut fi relatat doar în trei cuvinte. Generare sau creație, degenerare sau cădere, ruinare și regenerare, adică refacerea la normal. Generare, degenerare și regenerare. Lumea aceasta vizibilă, pe care o privim în fiecare zi, de care ne minunăm în fiecare zi, ne vorbește despre Dumnezeu. Este, dacă vreți, Biblia nescrisă a lui Dumnezeu pentru omul carnal, pentru omul firesc, care vorbește despre Dumnezeu, despre existența lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu și despre puterea lui Dumnezeu. Stăteau de vorbă odată doi prieteni, unul creștin, unul necreștin, și creștinul căuta să-l convingă pe celălalt de existența lui Dumnezeu. Nu putea să folosească Biblia pentru că ăsta nu credea în Scriptură, dar folosea natura din jur. Și ăsta a început să râdă, să-l bat ciocorească. Ce vorbești tu prostii, că Dumnezeu a creat cerurile, pământul, copacii, iarba, pomii, toate lucrurile astea? Cum adică Dumnezeu? Astea au existat prin ere, s-a format și totul a apărut așa, jocul întâmplării. Și creștinul n-a avut nicio putere să-l convingă, pentru că era tare încăpățânat și tare împietrit omul acesta, colegul lui. Și la un moment dat, creștinul într-o zi l-a vizitat acasă. Și cum a intrat la el în sufragerie, a văzut așa un tablou foarte frumos, un peisaj din natură, foarte frumos. Și necreștinul l-a vizitat pe creștin și a văzut la el tabloul acesta foarte frumos. Și s-a minunat de tablou și l-a întrebat pe colegul lui creștin: de unde ai luat tabloul acesta? Cine l-a pictat? E extraordinar! La care creștinul i-a zâmbit și i-a spus: oh, nu l-a pictat nimeni, nu l-am cumpărat de nicăieri, a apărut așa la întâmplare. Din întâmplare s-au amestecat niște culori acolo, a apărut niște munți, dealuri, niște copaci, din întâmplare s-au contopit culorile, a ieșit așa un peisaj frumos, o apă curgătoare, nu l-a pictat nimeni. Din întâmplare o ramă s-a pus în jurul lui, și de întâmplare s-a pus un cui acolo în perete și de întâmplare a apărut tabloul acesta pe perete. La care s-a uitat: ce vorbești, cum poți să spui asemenea prostii? Cine poate să conceapă ceea ce spui tu? Tabloul ăsta cineva l-a pictat, tu l-ai cumpărat de undeva, cineva l-a înrămat frumos. Nu se poate să fie apărut așa. La care creștinul i-a replicat: dacă un tablou care reprezintă un colț de natură nu poate să apară la întâmplare, n-are cum apărea la întâmplare. Cineva l-a pictat, cineva e autorul, pictorul acestui tablou. Cineva l-a înrămat, cineva a plătit un preț, l-a cumpărat și a apărut aici, pe perete, la mine, în sufragerie. Atunci, cum de tu nu poți să crezi în ceea ce este original, în natura creată de Dumnezeu? Ăsta doar reprezintă un colț de natură. Dar în natura care e creată și pe care tu o vezi, o pipăi, te uiți la ea în fiecare zi, o analizezi. Cum poți să crezi că a apărut la întâmplare? Și necreștinul a pălit și și-a dat seama de ignoranța lui și a crezut în Dumnezeu. Natura este, sau lumea creației din jurul nostru, este o Biblie nescrisă pentru toți acei care nu acceptă cuvântul sacru al lui Dumnezeu. Întâi aș vrea să ne uităm la starea originală, descrisă de Moise prin această expresie: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Este tot ceea ce ni se spune despre creația originală a lui Dumnezeu. În expresia aceasta, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Nu se poate fixa data, nu știm când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Nu este arătat nici cum a procedat Dumnezeu când a creat cerurile și pământul. Nu ni se precizează nici durata, cât a durat această creere a cerurilor și a pământului. A fost un moment, a zis Dumnezeu și s-a făcut, sau au durat milioane de ani? Nu se știe exact cât a durat. Ni se spune: la început Dumnezeu a creat universul întreg, văzut și nevăzut, cerurile și pământul. Mi se pare foarte interesant că Moise nu-și începe cartea inspirat de Dumnezeu să folosească vreun argument cu privire la existența lui Dumnezeu. Citim aici simplu, clar, la început Dumnezeu a făcut, a creat cerurile și pământul. Niciun argument despre existența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e înainte de acest început. El este un Dumnezeu etern, slăvit să fie numele Lui. Începutul din Genesa 1:1 nu este același cu începutul din Evanghelia după Ioan, capitolul 1:1. Acolo e vorba de începutul dumnezeirii, de eternitate. Aici este vorba de începutul lumii noastre. Starea originală a pământului era deosebită de cea din versetul 2, unde ni se spune că pământul era pustiu și gol. În versetul 1 din capitolul 1, Dumnezeu guverna fără niciun rival în tot universul. Fraților, de ce am spus lucrul acesta? Nu doar să ne îmbogățim cunoștințele noastre, ci vreau să vă spun că așa a fost creat și omul. E o mare deosebire între starea originală în care a fost creat omul și starea lui după cădere, după ce s-a întâmplat prăbușirea. Omul la început, spune Scriptura, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fără vină, fără pată, fără păcat, perfect. Dumnezeu l-a analizat, s-a uitat la el ca la întreaga creație și a spus că este foarte bun. Și l-a așezat în grădina Edenului, unde era într-o părtășie, într-o armonie extraordinară cu Dumnezeu, așa cum erau cerurile și pământul în creația lor originală, din Genesa 1:1. Despre starea asta nu știm prea mult. Moise afirmă doar atât. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Aș vrea în continuare să urmărim starea de ruină. Deci întâi am văzut starea originală. Acum aș vrea să urmărim starea de ruină, versetul 2. Pământul era pustiu și gol peste fața adâncului de ape, era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Pământul era pustiu și gol. Asta mult mai târziu după creație. Expresia din ebraică de aici, cuvântul acesta era, poate fi tradus și ar fi o traducere mai bună, așa, pământul a devenit pustiu și gol. Între versetul 1 din Genesa, capitolul 1, între versetul 1 și 2, a avut loc o catastrofă extraordinară. Și cei mai mulți teologi spun că aici, între capitolul 1 și 2, între versetul 1 și 2, a avut loc, de fapt, căderea lui Lucifer, prăbușirea lui în cer. Și s-a produs o mare catastrofă. Referința la acest lucru probabil este în Isaia, capitolul 45, versetul 18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiit, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Deci Dumnezeu a făcut pământul, spune Isaia, nu ca să fie pustiu și gol, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Cum a fost locuit la întâia creație? Ce s-a întâmplat? Cum a fost? Nu știm cât a durat. Știm doar că între versetul 1 și 2 s-a produs o mare catastrofă. Și în urma acestei catastrofe, ceea ce este bun, ceea ce era bun, a devenit rău. Perfecțiunea a devenit o ruină. Lumina s-a stins și întunericul a planat peste tot. Pământul a fost inundat de apele judecății lui Dumnezeu. Intervalul acesta de timp între versetul 1 și 2 nu-l știm. Probabil să fi fost vorba de ere geologice sau probabil să fi fost vorba numai de timp scurt, nu știm. Ceea ce aș vrea să spun prin asta, fraților, descrierea aceasta sau ceea ce s-a întâmplat în creația lui Dumnezeu, de fapt, asta este tragedia și în viața primului Adam. În Genesa, capitolul 1, ni se spune că Dumnezeu l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască, i-a creat Dumnezeu și s-a uitat la ei și iată că erau foarte buni. Dumnezeu i-a binecuvântat, le-a trasat principiile vețuirii pe pământ, însă în capitolul 3 din Genesa ni se spune că a avut loc o catastrofă, o prăbușire a omului. Și omul, ca și creația, ca și pământul, a devenit gol, a devenit pustiu, s-a ascuns, s-a întunecat, a fost acoperit de păcat și a fost sub mânia judecății lui Dumnezeu. Omul, după această tragedie, n-a mai fost ceea ce era înainte, imediat după creație. Așa cum pământul n-a mai fost așa cum a fost la început când Dumnezeu l-a creat. Pământul a devenit pustiu și gol și omul a devenit pustiu, gol și sub judecata lui Dumnezeu din cauza păcatului. Și interesant ce spune în versetul 2. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Fraților, e un lucru extraordinar aici. Cu toate că s-a produs catastrofa, prăbușirea și pământul a devenit pustiu și gol, Dumnezeu n-a abandonat pământul care a devenit o ruină. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Cu toată ruina, cu toată catastrofa care s-a produs, Duhul lui Dumnezeu era în control, slăvit să fie Dumnezeu. Se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu urmărea prin această mișcare pe deasupra apelor, urmărea restaurarea. Dumnezeu urmărea restaurarea prin Duhul Său. Pământul n-avea cum să devină singur la normal, să revină la normal. Era necesară o intervenție divină a lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu era în control. Dumnezeu prin Duhul Lui, în urma catastrofei, era în control și urmărea restaurarea pământului. Așa s-a produs, de fapt, și în viața omului păcătos. După ce Adam a căzut, ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a abandonat? Nu, n-am feiși dacă l-ar fi abandonat. Dar slăvit să fie Dumnezeu, că Dumnezeu a fost în control. Dumnezeu a venit în răcoarea zilei să se întâlnească cu omul, să stea de vorbă cu el și să-i dea speranța restaurării. Omul, după cădere, după prăbușire, nu a fost abandonat de Dumnezeu, ci Dumnezeu urmărea prin discuția, prin întâlnirea cu omul, urmărea readucerea lui la normal, să facă din om o nouă zidire, o nouă făptură, așa cum Dumnezeu a reluat din nou creația și a readus-o la normal. În urma catastrofei, așa Dumnezeu a intervenit în viața omului să-l readucă la normal, să-l regenereze. Așa cum pământul singur nu se putea regenera, să revină la normal, omul singur nu putea reveni la normal. Trebuia o intervenție a lui Dumnezeu și toți oamenii care vor să revină la normal, să fie cum trebuie, cum a fost creați de Dumnezeu să fie, se auto-înșală. Ei nu pot să devină la normal fără intervenția directă a lui Dumnezeu în viața lor. Și aș vrea să urmărim în încheiere un alt lucru, starea de restaurare, de refacere, de recreiere. Istoria recreierii, a creierii și a recreierii pământului corespunde cu istoria spirituală a creierii și a recreierii omului. Dumnezeu a creat pământul, apoi a urmat catastrofa, Dumnezeu l-a creat pe om, apoi a urmat căderea. Dumnezeu a refăcut pământul și l-a readus la starea inițială a creației. Și Dumnezeu urmărește același scop cu omul, dar este un proces de durată, așa cum a fost și la recreerea, refacerea pământului. Este un proces de durată. Dumnezeu vrea să-l refacă pe om prin Hristos. Și de aceea Apostol Pavel avea să spună mai târziu, dacă este cineva în Hristos, va deveni o făptură nouă sau o nouă zidire, o nouă creație. Tot ceea ce este în Hristos este o nouă creație, o nouă făptură. Restaurarea începe aici cu versetul 3 din capitolul 1 din Genesa și a durat mai puțin de 6.000 de ani. În problema aceasta a creației sunt folosite două verbe în limba ebraică. Verbul bara, care însemnează a crea ceva din nimic. Și verbul acesta este folosit doar de trei ori în toată Biblia. În versetul 1 din capitolul 1 și apoi în alte două versete. A crea ceva din nimic. Dumnezeu a creat ceva din nimic când a creat pământul, capitolul 1 cu 1, când a creat viața animală, atunci Dumnezeu a creat din nimic, folosit verbul bara, și în al treilea rând când l-a creat pe om, după chipul și asemănarea lui, e folosit verbul bara, a creat din nimic. În rest, în toată Biblia unde se vorbește despre creație, este folosit verbul asa, a face din ceva existent, a face ceva din ceva existent. La început, Dumnezeu a creat. După ce creația a devenit o ruină, Dumnezeu a început refacerea creației. A creat cerurile, a creat pământul, a creat marea. Această facere a durat 6 zile în care Dumnezeu a restaurat totul, a salvat totul, a adus totul la normal. În versetul 3, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Observați că înainte de a regenera totul, de a reface totul, întâi avem de a face, cum vă spuneam, cu activitatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se mișca pe deasupra apelor. Acum avem de a face cu activitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie lumină. În problema refacerii, a regenerării, Dumnezeu folosește Duhul Său, Duhul Sfânt, care este în control, și Dumnezeu folosește Logosul Său sau Cuvântul Său. Acum intră în activitate cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Și dacă veți urmări și veți face o exegeză acestui capitol acasă, veți vedea că de vreo 10 ori în acest capitol se folosește expresia aceasta. Dumnezeu a zis. Dumnezeu folosește cuvântul Său pentru creiere și pentru recreiere. Slăvit să fie numele Lui. Pentru regenerare, Dumnezeu folosește cuvântul Său. Primul cuvânt rostit de Dumnezeu a fost acesta pe care l-avem înregistrat în Scriptură. Primul cuvânt rostit de Dumnezeu a fost acesta, să fie lumină. Și a fost lumină. De fapt, fraților, cuvântul lui Dumnezeu e lumină. Dumnezeu, singurul Dumnezeu, spune Apostol Pavel lui Timotei, e de fapt o lumină de care nu te poți apropia. El este Tatăl luminilor. Dumnezeu e lumină, cuvântul Său e lumină. Și în Psalmul 119 mi se spune clar lucrul acesta. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Încă de la creație, cuvântul lui Dumnezeu a fost lumină și e lumină. Pentru nașterea din nou a păcătosului sunt necesare două intervenții din afară. În primul rând e necesară prezența Duhului Sfânt. Și Dumnezeu folosește cuvântul Său ca să lumineze mintea întunecată a păcătosului și prin Duhul Său și prin cuvântul Său noi devenim făpturi noi. Trebuie această regenerare, această naștere din nou, despre care vorbea Domnul Iisus cu Nicodim. Și această naștere se produce prin această fecundare dintre Duhul Sfânt care cercetează inima și cuvântul care străpunge inima. Și se face că foarte mulți oameni au cercetarea Duhului Sfânt, dar nu sunt convertiți. Lumina în viața omului adusă de Duhul Sfânt prin cuvânt este foarte necesară și asta înseamnă, de fapt, regenerarea. Ce se întâmplă, de ce oamenii nu sunt regenerați de Dumnezeu, așa cum a fost regenerată creația? Ioan explică în Evanghelia sa la capitolul 3, de la versetul 19. Și auziți ce spune aici. Și judecata stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-și arate faptele în viața ta ca păcătos. Dumnezeu vrea să lumineze mintea ta, să înțelegi Scriptura. Dumnezeu prin Duhul Sfânt te cercetează, El îți vorbește prin cuvânt. Și în momentul în care tu accepți cuvântul și rogi Duhul Sfânt să vină în ființa ta, să dea lumina, se produce această iluminare a minții și această transformare care este numită nașterea din nou. A doua zi, imediat după ce s-a creat lumina, Dumnezeu a făcut ce? Despărțirea, separarea. Prima necesitate în viață este lumina, frați și surori. A doua necesitate în viață este despărțirea, separarea. Acum, de ce pun accent pe lucrul acesta? Pentru că foarte mulți creștini înțeleg greșit. Ei se mulțumesc cu prima zi și trăiesc în prima zi a creației. Dumnezeu m-a luminat, mi-am dat seama că sunt păcătos, Duhul Sfânt a venit în viața mea, am primit cuvântul și am fost născut din nou. Și gata, s-a oprit aici în prima zi a creației. Mai sunt încă 6 până ajungi în odihna lui Hristos. Și dacă nu parcurgi treptele următoare, vai de tine. Mulți creștini au rămas în prima zi, a fost o seară și pentru ei nu mai este dimineață. Dar cuvântul ne spune că după seară a urmat o dimineață și în ziua următoare Dumnezeu a spus să fie o întindere și ea să despartă. Apostol Pavel în Evrei, capitolul 4, versetul 12, zice: cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Haideți să citim versetul acesta, că este extrem de important. Evrei 4, cu 12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și judecă simțirile și gândurile inimii. Când Dumnezeu a spus să fie, a fost. Când pătrunde cuvântul lui Dumnezeu în creație, fie în creația naturală, fie în om, în coroana creațiunii, trebuie neapărat, după ce Dumnezeu face lumina prin cuvânt, după aceea Dumnezeu face separarea, despărțirea prin același cuvânt. De fapt, dacă mă uit bine, despărțirea este încă din ziua întâi. Zice, Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. În ziua a doua, Dumnezeu merge mai la concret cu problema asta a separării, a despărțirii. Dumnezeu desparte apele de sus de apele de jos. E vorba aici, spun mulți teologi, despre îngerii căzuți și îngerii necăzuți. Știți că o treime din îngeri au căzut. Apele de sus de apele de jos. Demonii au rămas jos și îngerii au rămas sus. Serafimii, heruvimii. Apele de jos și apele de sus. Și ăsta e motivul pentru care Dumnezeu a creat pământul, creația, universul pe care noi îl știm. Apoi Dumnezeu a despărțit, a separat uscatul de ape. Fraților, principiul acesta al separării, al despărțirii, îl găsim în toată Scriptura, în toată Biblia. Despărțirea este foarte, foarte frecventă, nu numai în lucrarea de creație, dar în toată istoria omenirii și în toată Sfânta Scriptură, Biblia pune foarte mare accent pe despărțire. Ea este pretinsă de Dumnezeu și în creație și în viața omului. Principiul acesta al separării lucrează în creația lui Dumnezeu și trebuie să lucreze în viața coroanei creațiunii, adică în viața omului. Dumnezeu l-a despărțit, spune Biblia, pe Avraam de Ur, de Caldeea, de rudeniile lui. L-a luat pe Lot cu el, dar la urmă a trebuit să îl despartă. S-au despărțit unul de celălalt, s-a despărțit de Terah, de tatăl său în Aran, l-a despărțit Dumnezeu prin moarte, de Lot mai târziu. Dumnezeu, în tot Vechiul Testament, a vrut să-l separe pe Israel de neamuri, de păgâni, și cu cât îl trăgea, el mai mult tindea spre neamuri. Până la un moment dat a spus, vrem să fim ca neamurile, lasă-ne în pace. Fraților, Dumnezeu vrea astăzi, de 2000 de ani, să separe biserica de lume. Și pe fiecare creștin Dumnezeu, după ce l-a luminat și l-a născut din nou, prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, imediat după aceea Dumnezeu vrea să-l separe de păcat, de lume, de relații rele. Știți de ce nu suntem noi sfinți și numai ne numește Scriptura sfinți? Pentru că nu respectăm principiul separării. înainte de a spune da lui Dumnezeu, tu trebuie să spui un nu lumii. Majoritatea creștinilor, când se convertesc, spun da lui Dumnezeu, dar este foarte greu să spună nu lumii în care trăiesc. Și încă mai târăsc relațiile din lume. Asta se vede bine la copii, la tineri, la frați, la surori. Păstrăm legătura cu lumea veche din care am venit. Exact cum ar fi încercat Avram să păstreze relația, legătura cu Urul. Când și-a căsătorit băiatul, Avram a spus, nu care cumva să duci pe fiul meu acolo de unde eu am venit. A respectat principiul separării. În a doua zi, Dumnezeu a făcut acea întindere. Se observă întinderea asta care să separe și în viața ta? Cât merge întinderea asta? Până la căsătoria fetei sau a băiatului? Cât merge întinderea asta pe care Dumnezeu a intenționat-o și în viața ta când te-a regenerat? Până la împlinirea unui scop meschin, firesc, până acolo merge întinderea? Dumnezeu a creat întinderea. De aceea Pavel spune, dacă este cineva în Hristos, este o nouă zidire, o nouă făptură, o nouă creație. Nu mai înseamănă creației vechi, ci este una nouă. Multe a fi de spus aici, a treia zi spune cuvântul Dumnezeu, de la versetul 9, Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămadă de ape a numit-o mări. Vedem aici învierea și rodirea în ziua a treia. Pământul a fost scos din ape, Dumnezeu a separat pământul de ape, pământul a fost scos să se arate uscatul. Și s-a arătat uscatul, și cum s-a arătat uscatul, tot a fost îmbrăcat în vegetație. Dumnezeu a creat pomii, a dat pământului verdeață, iarba de pe câmp după soiurile lor, și așa mai departe. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor, și așa mai departe. Crearea regnului vegetal în ziua a treia. Aici, în ziua a treia, Dumnezeu înlocuiește moartea cu viața, uscăciunea cu vegetația, după care urmează rodirea. Și așa se întâmplă și în viața omului născut din nou. Cel mort în păcat devine o făptură nouă în Hristos. Cel neproductiv, cel care făcea numai rele, numai lucruri murdare, care ținea umbră pământului degeaba, acum devine ca un măslin verde în casa lui Dumnezeu și produce roadă. Cei ce sunt sădiți în casa ta, spune psalmistul, sunt ca un măslin verde, plin de suc și verzi, și ei aduc roade chiar și la bătrânețe, nu numai după ce se căsătoresc, chiar și la bătrânețe aduc roadă. Frați și surori, am ajuns în ziua a treia? În ziua a treia, ziua în care viața inundă și viața aduce rodirea, ziua în care uscăciunea înlocuită cu vegetația, nerodirea e înlocuită cu rodirea, am ajuns noi în ziua aceasta? De ce este important lucrul acesta? Foarte important, pentru că în ziua 4, de la versetul 14, Dumnezeu a zis să fie niște luminători. Și în versetul 16 ni se spune, Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători. Luminătorul de ziua, soarele, și luminătorul de noaptea, luna. Este vorba aici, prefigurarea lui Hristos și a bisericii. Hristos și biserica. Luna primește lumină de la soare și o transmite spre pământ. Biserica primește lumina de la Hristos și o focalizează spre lume, spre cei nemântuiți. A făcut niște, intenția al Dumnezeu a fost să fie niște luminători, care să fie niște semne, care să arate vremile. Fraților, despre fiul lui Isahar ni se spune în Vechiul Testament că se pricepeau la descoperirea vremurilor. Noi suntem creați de Dumnezeu să fim niște luminători, niște semne care să arătăm vremurile. E vremea sfârșitului, toată lumea vorbește, toată lumea știe. Sau acceptă lucrul acesta. Ce fel de luminători suntem noi? Niște tăciuni stinși? N-ar trebui să ne pocăim, să se audă până departe strigătele de pocăință, dacă e vremea sfârșitului. Să prăpădesc unul după altul, mor unul după altul. Și noi stăm insensibili, stăm indiferenți, împietriți, dar zicem că e vremea sfârșitului. Intenția lui Dumnezeu a fost ca noi să fim niște luminători. Hristos există, luminează, biserica trebuie să primească lumina de la El, să o reflecte spre lume. Și fiecare credincios în parte trebuie să fie o lumină, așa cum spune poetul cântării, lumină locul unde ești, pe cineva de departe să-l aduci la Hristos, lumină locul unde ești. Ai ajuns în ziua a patra? În care zi te situezi? Vreau să mă opresc aici că timpul s-a dus. Dar aș vrea, frați și surori, ca Dumnezeu să ne cerceteze în privința aceasta și să vedem cum stăm noi. Dumnezeu a lucrat un proces în readucerea pământului la normal. Și Dumnezeu lucrează un proces în viața noastră ca să ne readucă la o stare normală, inițială, așa cum ne-a creat la început, înainte de a se produce catastrofa. Vrei tu ca Dumnezeu să te recreeze, să te readucă la normal, folosind toate aceste etape? Dumnezeu are niște zile a creației și în ultima zi este ziua odihnei în Hristos, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna asta. Dacă n-ai fost luminat, nu vei intra în odihnă. Dacă n-a pătruns lumina în tine și nu te-a regenerat prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt. Dacă n-ai acceptat principiul separării din ziua a doua, nu poți ajunge la odihnă. Dacă nu a pătruns în tine viața și dacă nu rodești pentru Dumnezeu și tot uscat ai rămas, nu vei intra în odihna lui Dumnezeu. Și dacă nu ești un luminător, unul care să arate să fie un semn pentru lumea necreștină, cum era Ezechiel în vremea lui, un semn pentru Israel. Iată, te fac un semn pentru poporul acesta. Dacă nu ești un semn care să arăți vremea sfârșitului, nu vei intra în odihnă. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să fim ceea ce am fost destinat să fim. Amin.